Lai arī piensaimnieki pašreizējo situāciju Latvijas piena tirgu sauc par dramatisku, pagaidām nav iemesla domāt, ka Latvijas pienam Krievijas noteiktā embargo dēļ radīsies būtiskas problēmas ar valsts galvotā kredīta atmaksu. To sarunā ar Latvijas radio uzsver valsts kases finansēšanas departamenta direktore Antra Bērziņa.
Ņemot vērā arī šo situāciju, tika jau šīs nedēļas sākumā bija tikšanās pie finanšu ministra, piedalījās arī zemkopības ministrijas pārstāvi, piedalījās valsts kases pārstāvi, piedalījās uzņēmumu pārstāvi un akcionāri un tika tieši runāts par šo situāciju, kā tas ietekmēs viņus un kā viņi saistībā ar šo aktualizēs savu biznesa plānu un kā viņi, ko viņi domā darīt tālāk. Principā viņi bija jau arī vērsušies par šī atmaksas grafika nelielu pagarināšanu, bet nebija kad gala termiņu pagarināšanu, bet tikai atlikt maksājumus, jo viņi vēlējās attīstīt vēl jaunu produktu sēriju, tas viņiem prasīja papildus apgrozāmos līdzekļus. Līdz ar to viņi lūdza vienkārši uz 4 mēnešiem atlikt pamatsummas maksājumus bankā, kas tika arī ar finanšu ministru atļauju, šī iespēja viņiem tika dota.
2011. Gadā Latvijas piens SEB bankā saņēma valsts galvotu kredītu vairāk nekā 7 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar valsts kases apkopoto informāciju šā gada jūnijā kredīta atlikums pārsniedza 5,8 miljonus eiro. Latvijas piena dibinātāja, piensaimnieku kooperatīva Trikāta KS valdes priekšsēdētājs Uldis Krievārs uzskata, ka lai arī embargo negatīvi ietekmē visu piensaimniecības nozari, Latvijas piena konkurētspēja savā ziņā ir pat pieaugusi.
Krievijas šis te embargo ir ietekmējis Latvijas piena nozari gandrīz tikpat spēcīgi kā Lietuvas piena nozari un arī citas Eiropas valsts, kas eksportējas Krieviju. Latvijas pienam Krievijas ietekme ir tāda, kad mēs uzbūvējot šo rūpnīcu, mēs vēl joprojām gaidām Krievijas certifikācijas komisiju. Latvijas pienam nav šī certifikāta, līdz ar to mēs savu no Krievijas tirgus aizgājām pirms vairāk nekā gada, kad uzbūvējot jauno rūpnīcu, mēs pārtraucām ražot Trikātā un pārcēlām uz Jelgavu. Šobrīd situācija ir tāda, kad tagad arī mūsu, nu, teiksim tā, konkurējušiem uzņēmiem Baltijas tirgu mēs redzam, kad arī tiem šobrīd tā eksporta nav zināmā mērā. Zemniekiem, protams, visiem ir situācija smagāka, paliek, jo cenas krīt, bet runā par Latvijas piena konkurētspēju, tad mūsu konkurētspēja bija zemāka situācijā, kas bija pirms šī embargo, jo daudzi konkurenti eksportējuši, kad mēs to darīt nevarējām.
Turklāt gluži nesen Latvijas pienam izdevies piesaistīt jaunu investoru, kooperatīvu Latraps, un tā ienākšana uzņēmumā sekmēšot Latvijas piena iespējas atdot valsts galvoto kredītu.
Nostabilizējusies situācija ir ienācis iekšā trešais investors Latraps, kooperatīvas graudaudzēšanas, lai stabilizētu situāciju, un tā ir jau notikusi zināmā mērā. Mums jau ir pozitīva attīstība gan ar banku, kas mums kreditē, gan arī ir diezgan skaidrs lietas, kas mums ir izdarāmas tuvākajos pāris mēnešos, kas mums ļaus arī atvieglot situāciju attiecībā uz valsts kasi un citām šīm finansu jautājumiem.
No valsts kases sniegtās informācijas izriet, ka līdz šim Latvijas piens par valsts galvoto kredītu ik mēnesi maksājas nepilnas 100 tūkstošus eiro. Te jau 90 tūkstošus eiro lielu pamatmaksājumu un vairāk nekā 8 tūkstošus eiro lielu procentu maksājumu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.